Rádio Praha, zprávy.
Před soudem vypovídali další politici Věcí veřejných. Ministerstvo financí je podle premiéra nejslabším článkem v čerpání evropských peněz. Závěrečná zkouška bude možná povinná i pro učně. U zpráv Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. Před obvodním soudem pro Prahu 5 stále probíhá proces v údajné úplatkářské aféře Věcí veřejných. Šéf poslanců nejmenší vládní strany a podnikatel Vít Bárta je obžalován z korupce. Bývalý místopředseda strany a poslanec Jaroslav Škárka zbraní úplatku. Proces ve čtvrtek pokračoval výslechem dalších politiků. Jednalo se třeba o ministra školství Josefa Dobeše a poslance Stanislava Humla. Ten prohlásil, že Vít Bárta je neformální šéf Věcí veřejných, ačkoliv není předseda strany. Vyjádřil se i k finanční pomoci, kterou měl Vít Bárta svým spolustraníkům nabídnout na jednání poslaneckého klubu. Bárta měl podle Humla prohlásit, že strana o své poslance se už umí postarat.
Já jsem si to vykládal tak, že už je schopen pomoct někomu k nějaké funkci, například dozorčí radě, nakonec někteří naši kolegové v dozorčích radách jsou dodnes. Nevysvětlil jsem si to tak, že by někomu dával půjčku, to v žádném případě, o tom nebyla řeč, o hotovosti.
Ve čtvrtek vypovídali také poslankyně Věcí veřejných Lenka Andrýsová a vicepremiérka Karolína Pík. Šéfka legislativní rady vlády Karolína Pík se ohradila proti existenci tajného etického kodexu Věcí veřejných. Dosud nezveřejněné důkazy o existenci plánovací rady, která měla tento etický kodex připravit, předal soudu jeden z obviněných Jaroslav Škárka. Pík k tomu řekla.
V rámci Věcí veřejných jsme se scházeli v nejrůznějším složení a na nejrůznějších místech. Ano, jednou jsme dokonce nějakou takovou tu schůzku nazvali z žertu WC porada, ale nebylo to žádná formalizovaná skupina lidí, ze kterých by vycházely nějaká formální usnesení nebo něco. Etický kodex Věcí veřejných znám, visí na našem webu. Jiný než ten, který máme na našem webu, neznám.
Soudní proces má být odročen na duben. Nejslabší místo českého čerpání peněz z evropských fondů spatřuje Evropská komise a Evropský účetní dvůr v auditech řízených ministerstvem financí. Novinářům to řekl premiér Petr Nečas. Odkázal v této souvislosti na svůj úterní telefonický rozhovor s evropským komisařem pro regionální záležitosti Johannesem Hahnem, který má fondy na starosti. Hahn podle premiéra ještě tento měsíc navštíví Prahu. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ostravská družstevní záložna Unibon přišla o licenci. Nesmí tak ode dneška přijímat vklady, poskytovat úvěry a provozovat další činnost. Přes 4000 klientů žije v nejistotě. Rozhodnutí nabylo právní moci ve čtvrtek, potvrdil Českému rozhlasu mluvčí České národní banky Marek Petruš.
Důvodem byly přetrvávající nedostatky v činnosti této záložny, které z našeho pohledu významně a negativně ohrožovaly její bezpečnost a stabilitu. Z našeho pohledu bylo odebrání licence jediným možným řešením.
Záložna tvrdí, že její pobočky normálně fungují. Na konci roku záložna spravovala prostředky v hodnotě přes 2,5 miliardy korun. Míra nezaměstnanosti v únoru vzrostla na 9,2%. Zvýšila se tak meziměsíčně o 0,1%. O práci se ucházelo přes 500 000 lidí. Zvýšil se i počet volných pracovních míst. Naopak zahraniční obchod skončil v lednu rekordně vysokým přebytkem téměř 30 miliard korun, meziročně o více než 11 miliard více. Detektivové z protikorupční policie obvinili 5 lidí kvůli podvodům při získávání licence na stavbu solární elektrárny. Podle policie předkládali nepravdivé dokumenty úřadům. Chtěli prokázat, že zařízení bude dokončené v době garantované vyšší výkupní ceny. Údajně mohli způsobit škodu až 182 milionů korun. Jednotná zkouška pro učně podobná státní maturitě by měla být od roku 2015 povinná. Řekl to ředitel odboru vzdělávací soustavy ministerstva školství Jaromír Krejčí, s tím, že roční provoz by měl přijít na 8 milionů korun. Přípravy trvající už od roku 2005 ale spolknou 160 milionů korun. Tyto peníze jdou z fondů Evropské unie. Dosud je jednotná závěrečná zkouška pro školy dobrovolná a koná se na 75% učilišť. O budoucnosti opuštěných pražských nádraží spolu ve čtvrtek hovořili čeští a zahraniční odborníci. Konference je součástí výstavy v galerii Jaroslava Fragnera, která mapuje osudy 12 pražských nádraží. O některá mají zájem velké stavební společnosti, jiná naopak chátrají. Stejný problém už řešili dřív evropští architekti. Teď se o své zkušenosti podělí s českými kolegy, což je podle organizátora Dana Merty hlavním cílem konference.
Chceme začít debatovat o problematice, jak využít industriální areály, jakým způsobem se přistupuje v městech, které se taky museli vypořádat vlastně s nějakým dědictvím té minulé éry a jak chtěli zapojit a revitalizovat tyto území, řekneme i v nějakém stylu současné architektury i s vizí do budoucnosti.
A na závěr počasí v Česku. V pátek bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 4 až 8 stupňů, na horách bude kolem nuly.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve vám nabídneme základní informace k zamítavému stanovisku švýcarského soudu ohledně žádosti České republiky o připojení k trestnímu řízení proti bývalým manažerům privatizované mostecké uhelné společnosti. Pak si budeme povídat o právě probíhajícím festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, nahlédneme na stránky českého tisku a v ekonomické rubrice bude řeč o účasti českých firem na dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Švýcarský soud zamítl odvolání, kterým se Česká republika chtěla připojit k trestnímu řízení proti bývalým manažerům privatizované mostecké uhelné společnosti. Český stát se tím chtěl ucházet o zhruba 3 miliardy korun, které jsou nyní blokovány ve Švýcarsku. Česko však i po zamítnutí odvolání zůstává v pozici poškozeného a zúčastní se dalšího řízení. Z rozhodnutí švýcarského soudu plyne, že Česko se v této zemi nemůže připojit k žalobě na 7 bývalých manažerů mostecké uhelné společnosti. Ve sporu Švýcaři podezírají bývalé manažery této společnosti z praní špinavých peněz, přičemž Česku měla během privatizace této firmy vzniknout několika miliardová škoda. Český stát se k žalobě nestihl včas připojit a žádal proto o prodloužení lhůty. To švýcarský federální soud odmítl nejprve v loni v prosinci. Následně české odvolání znovu zamítl minulý týden, potvrdil Robert Hurt z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Odvolání proti rozsudku federálního trestního soudu Švýcarska o prominutí lhůty pro připojení se České republiky do trestního řízení bylo stížnostním soudem 1. března 2012 zamítnuto.
Podle ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Miloslava Vaňka se švýcarské justici nelíbilo, že Češi s žádostí o připojení k žalobě zbytečně otáleli.
Oni argumentují tím, že Česká republika na to měla podstatně dlouhou dobu k tomu, aby se mohla připojit a že vlastně ta žádost, která přišla už po termínu, není relevantní. V současném stavu dá se říct, Česká republika je stále vydaná jako poškozená, to znamená, že je účastníkem řízení, ovšem samozřejmě ty procesní práva, které by měla, kdyby byla připojena v adhezním řízení, jsou podstatně omezená.
Kvůli průtahům v kauze se loni na podzim ministerstva spravedlnosti a financí navzájem obviňovala z chybných postupů. Minister spravedlnosti Jiří Pospíšil později podal kárné žaloby na pražského vrchního státního zástupce Vlastimila Rampulu a na jeho kolegy Libora Grigárka, Marcelu Kratochvílovou a Ladislava Letka. Nejvyšší správní soud o tom, zda žalobci pochybili, zřejmě rozhodne do poloviny letošního roku. Podle vicepremiérky Karoliny Pík Česko svou šanci připojit se k trestnímu řízení propáslo, ale šance získat peníze zpět nekončí. Získání peněz vyvedených z mostecké uhelné společnosti však teď bude pro Českou republiku o něco těžší.
Už to bývalo mohlo být hotovo, kdybychom té možnosti využili. Teď jsme si to trochu zkomplikovali, nicméně případná výplata náhrady škody tak jako tak závisí na tom, jestli skončí trestní řízení ve Švýcarsku odsuzujícím výrokem nebo neskončí, což my samozřejmě předjímat nemůžeme a nezávisí to na České republice.
Minister financí Miroslav Kalousek prohlásil, že rozhodnutí švýcarského soudu není překvapivé. Jeho ministerstvo proto připravuje civilní žalobu.
Není to nijak překvapivé, čekali jsme to. Pro nás se nic nemění, dál budeme usilovat o získání prostředků, pokud skutečně bude ta žaloba úspěšná. Nikdo nás nemůže zbavit našeho práva poškozeného, pokud jsme skutečně poškozeni. Podle našich informací, i kdybychom byli připojeni, tak by nás stejně soud odkázal na zpracování civilní žaloby k jinému soudu a tato civilní žaloba bude podána v průběhu dubna.
Vicepremiérka Karolina Pík tento krok pochopitelně vítá, ale současně zdůrazňuje, že civilní žaloba bude složitější, než kdybychom byli součástí trestního řízení.
Jsou to všechno možnosti založené na civilní žalobě. Možnost je buď to připojit se skrze civilní žalobu znovu do trestního řízení, anebo podat paralelní civilní žalobu, tedy probíhalo by paralelní civilní řízení ve Švýcarsku o náhradu škody. V obou těchto případech ale už je důkazní břemeno na České republice. Stejně tak Česká republika bude muset vyčíslovat vymáhanou škodu.
Také Radim Bureš z Transparency International je přesvědčen, že se cesta k miliardám, o které měl během prodeje těžební společnosti český stát přijít, výrazně zkomplikuje.
Ta procesní situace bude naprosto jiná v případě, že podáváme pouze civilní žalobu, a zatímco v tom trestním řízení bylo možné vlastně využít veškerého důkazního řízení, které by v tomto rámci proběhlo k tomu, abychom získali některé z těch prostředků, tak v té civilní žalobě vlastně bude muset republika znova nést to důkazní břemeno jako žalující strana, takže to bude obtížnější a samozřejmě daleko dražší.
Ministerstvo financí už potvrdilo, že kvůli přípravě civilní žaloby si najalo ve Švýcarsku právníky. Film Zpět na Tahrir dokumentaristy Petra Loma divákům připomněl loňské protesty v Egyptě a symbolicky zahájil Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět. Začala tak desetidenní přehlídka dokumentů, kterou pořádá organizace Člověk v tísni. Ve více než stovce snímků ukáže protesty, nepokoje a revoltu v různých zemích světa. Během zahájení festivalu byly také vyhlášeni vítězové studentské literární soutěže Normální normalizace a cena o nejlepší videospot na téma Češinci a neb integrace cizinců. Slavnostního večera v pražské Lucerně se zúčastnila Olga Mulen.
Literární soutěž Normální normalizace navazuje na projekt Příběhy bezpráví, měsíc filmů na školách, kde se během loňského listopadu žáci a studenti seznamovali s novodobými dějinami naší země. Studenti ve věku od 15 do 20 let měli za úkol popsat jeden den v normalizačním Československu. Hlavní cenu si odnesla 19-letá studentka Vyšší odborné školy sociální práce Evangelické akademie v Praze Barbora Černochová. První místo získala za rozhovor s handicapovanou Ivanou Marešovou a nazvala jej Normalizace v sedě.
Pro mě bylo stěžejní ukázat společnosti, jak fungovaly sociální služby, nebo spíš respektive nefungovaly za doby totality. A hlavně mi šlo o ten lidský rozměr v těch sociálních službách, jaký se tam objevuje, nebo měl by se objevovat. Nazvala jsem to Normalizace v sedě. Je to taková metafora pro tu její situaci, kdy ona vlastně je odkázána na pomoc vozíku. A druhak mi to přišlo příhodné pro tu situaci, že spousta disidentů a politických vězňů v té době taky neměla tu situaci jednoduchou a musela to odsedět zase jinak.
Kromě literárních cen pořadatelé vyhlásili nejlepší krátké video o integraci cizinců v české společnosti. Jednominutové spoty měly reflektovat přínos migrantů a také překážky, kterým u nás čelí. S tématem omezeného přístupu cizinců ke zdravotnímu pojištění vyhrál Viktor Portel, student třetího ročníku katedry dokumentární tvorby pražské FAMU.
Ten spot je o teď už tříleté holčičce mongolské, která se jmenuje Nomin. A tady ta Nomin se narodila o 2 měsíce dříve a právě protože se narodila o 2 měsíce dříve a musela strávit ty 2 měsíce v nemocnici, v inkubátoru, tak se narodila s dluhem asi 1 300 000 korun. Tady ten dluh bude splácet po 500 měsíčně asi 170 let. A to nejabsurdnější na tom je, že za to nemůže její rodina, která by ji nepojistila, ale může za to absurdní systém, který je vůči dětem cizinců nastaven tak, že na ně neplatí pojištění matky jako pro české děti a tím pádem jsou pak v takových rizikových případech v zásadě nepojistitelné.
14. ročník festivalu Jeden svět nabídne 106 filmů ze Sýrie, Bahrajnu, Libanonu, Japonska a dalších 44 zemí. Festival také letos poprvé spolupracuje s Institutem dokumentárního filmu. Více informací doplňuje ředitelka festivalu Hana Kulhánková.
Institut dokumentárního filmu během jednoho světa pořádá takzvanou JISDOC platformu, což je série aktivit zaměřených na podporu, vývoj, distribuci a produkci dokumentárních filmů. Další novinkou je to, že jsme poprvé vydali jednosvětový magazín, který se jmenuje MAG. Je v tom strašně moc zajímavých článků, rozhovorů a různých pikantností ze zákulisí příprav jednoho světa.
Filmový festival Jeden svět mohou diváci navštívit od 6. do 15. března v Praze a dále ve 40 městech České republiky. Informace o programu jsou na webových stránkách festivalu.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze čtvrtečních novin vybírala Milena Štráfeldová.
I ve svém čtvrtečním vydání referují všechny hlavní deníky o soudu s Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou, v němž jsou oba zákonodárci obžalováni z údajné korupce a braní úplatku. Podle Mladé fronty dnes proběhlo středeční jednání v emotivní atmosféře. Šéf poslanců Věcí veřejných Vít Bárta měl v očích slzy, když reagoval na dosud tajnou nahrávku, kterou soudu jako nový důkaz předkládá bývalý místopředseda Věcí veřejných a dnes už nezařazený poslanec Jaroslav Škárka. Má na ní být záznam toho, jak mu Bárta předává peníze. Oficiální šéf nejmenší vládní strany Radek John soud zase rozesmál, když ve své svědecké výpovědi tvrdil, že pro Bártu je 500 000 jako pětistovka a že je tak štědrý, že půjčí každému, kdo za ním přijde. Za to z Pražského hradu podle deníku zazněl vážný hlas. K procesu se poprvé vyjádřil i prezident Václav Klaus. Považuje ho za nešťastnou věc. Absurdní reality show v přímém přenosu, která ničí politický systém v Česku a všechny nás zásadním způsobem poškozuje. Prezidentův postoj k soudu s Bártou a Škárkou komentují ve svém sloupku i Lidové noviny. To, že je proces riskantní a škodlivý pro politickou kulturu, je podle autora sloupku nepochybně pravda. Podle něj tato reality show odhalila metody, jaké nejmenší vládní strana vcelku běžně používala. Co ale mají dělat orgány činné v trestním řízení? Mají od vyšetřování raději ustoupit, aby z toho ona reality show nebyla? Nebo by měl soudce řízení uzavřít pro veřejnost? V tom případě by se z něj právě v duchu těchto metod jen šířily tytéž informace, ovšem tendenčně zkreslené. A prezident by měl v tuto chvíli podpořit vládu zákona proti populismu, uzavírá deník. Finanční analytický úřad ministerstva financí, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz, zmapoval podvody se zákonnými odvody na dobročinnost za 300 milionů korun. Na policii proto podal několik trestních oznámení, uvedly to Hospodářské noviny. Největší machinace za 140 milionů korun podle listu míří za firmou Helvet Group. Druhý největší případ se týká společnosti Mercur Casino a vyvedených 100 milionů korun. Pražští detektivové trestní oznámení přijali, vyšetřování ale teprve chystají. Co se týká trestního oznámení, na tyto dvě společnosti ještě nebyly zahájeny úkony trestního řízení, řekl deníku mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Podle informací Hospodářských novin podali analytici víc takových trestních oznámení, nejen na Mercur Casino a Helvet Group. Letos by se už podobné podvody opakovat neměly. Nový zákon totiž hazardním firmám od ledna nařídil, že budou namísto dobročinných odvodů platit běžnou daň z příjmu. Politici se k tomu odhodlali po letech váhání, i když o podezření z podvodu věděli. Policisté sice už některé případy vyšetřovali, podvod ani daňové machinace ale ještě nikdy nedokázali, napsali Hospodářské noviny. Mezi desítkou nejlepších alkoholických nápojů světa jsou hned dva z Česka, píše o tom deník Právo. S doporučením alkoholické Top Ten přišel oblíbený turistický průvodce Lonely Planet. Mezi nápoji, které by cestovatelé měli určitě ochutnat, je český absint a becherovka. Na takzvaném 13. léčivém pramenu Karlových varů průvodce ocenil jistou dávku tajemna, jelikož její složení zná jen pár vyvolených. Do první desítky se naopak nedostalo české pivo. Jako nejlepší v tomto sortimentu je podle Lonely Planet Belgie se svými 450 druhy piv.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Také bych vás rád upozornil, že na těchto webových stránkách najdete videoprezentaci Rádia Praha v souvislosti s 75. výročím zahájení vysílání naší stanice. Příští rok se rozhodne o vítězí největší energetické zakázky v Česku. Dostavba dvou bloků jaderné elektrárny Temelín spolkne podle některých odhadů až 200 miliard korun. Má být hotová nejpozději v roce 2025. Ve hře jsou tři velké společnosti, které mohou zakázku získat. Velké šance při dostavbě Temelína se ale otevírají pro české firmy. Ty by fungovaly převážně jako dodavatelé. Více informací v dnešní ekonomické rubrice přináší Jan Charvat.
Ekonomika. Výběrové řízení na dostavbu Temelína směřuje do rozhodující fáze. V létě jednotlivé firmy předloží své nabídky. Uchazeči se tak už nyní snaží získat výhodné vazby na české podniky. Francouzská společnost Areva třeba nedávno podepsala smlouvy o spolupráci se 14 českými firmami. Jsou mezi nimi třeba Vítkovice, IC Energo nebo Schneider Electric CZ. Zřadila se tak po bok dvou dalších zájemců, kteří memoranda podepsali už v minulých měsících. Jedná se o konzorcium Škoda JS Atomstroj Export Gidropress a americkou společnost Westinghouse. Jak Rádio Praha řekl předseda hospodářského výboru poslanecké sněmovny Milan Urban, účast českých firm je pro stát velmi důležitá.
Je klíčové pro akcionáře, tedy stát, aby při dostavbě třetího a čtvrtého bloku Temelína byl podíl českého průmyslu co nejvyšší. Jelikož není součástí té zadávací dokumentace a z hlediska evropského práva pravděpodobně být nemůže, si přejeme, aby už teď spolupracovali potenciální dodavatelé s českými firmami, že si přejeme, aby jejich podíl byl co nejvyšší, že si přejeme, aby spolupracovali i dlouhodobě s příslušnými potenciálními dodavateli nejen na dostavbě české elektrárny, ale svými schopnostmi všude ve světě.
Většina firm, se kterými Areva podepsala dohody o budoucí spolupráci, se orientují na strojírenství. Sama francouzská společnost už prohlásila, že až 70% prací bude nabídnuto českým strojírenským podnikům. Jedná se hlavně o dodávky technického zařízení. Milan Urban dodává, že české firmy se umí v jaderném průmyslu pohybovat.
Umíme všechno, co se týká jaderné energetiky, včetně toho nejdůležitějšího jaderného reaktoru. Samozřejmě můžeme se bavit o nějakých řídicích systémech a podobných záležitostech, ale v zásadě si myslím, že kdyby byl český průmysl využit maximálně, takže se může podílet na té dostavbě nějakými 80% toho objemu.
Účast českých firem nelze ale vynucovat přímo. V rámci výběrového řízení se totiž nedá zaručit, že firmy budou preferovat české dodavatele. Mohou to tak udělat jen z vlastní vůle. Ve prospěch českých subdodavatelů hovoří geografická vzdálenost, levná pracovní síla i technické zkušenosti. Velvyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška říká, že vláda přesvědčuje firmy o tom, že čeští dodavatelé jsou kvalitní.
Říkáme všem třem uchazečům, že očekáváme podíl českých firm na dostavbě Temelína. Jsme zde v takové právní pasti, protože podle zákonu nemůžeme ve výběrovém řízení nemůžeme preferovat konkrétní dodavatele z jedné země, členské země Evropské unie. To není možné. Na druhou stranu myslím, že každá země na světě dělá kroky, aby ochránila svůj vlastní průmysl, případně ho podpořila, aby podpořila vzdělání ve své zemi a transfer know-how do své země. Na tom nevidím nic špatného.
Stejný krok jako francouzská Areva udělali i dva další zájemci. Podepsali předběžné dohody o spolupráci s českými firmami. Rosatom, jehož součástí je Atomstroj Export, podepsal několik smluv už loni. Byly mezi nimi také Vítkovice nebo stavební firma Hochtief. Další firmy podepsaly smlouvy o budoucí spolupráci také s americkou společností Westinghouse.
Ve stavební části předpokládám podíl českých firm s naprostou jistotou. V té strojírenské části a jaderné části podle mě je logické, že velká část českých firm je schopna nabídnout kvalitu, slušnou cenu a navíc znalost prostředí českých norem, takže by to měly být logičtí subdodavatelé pro toho finálního dodavatele.
Mít kvalitní firmy ale také znamená mít zkušené a dobře proškolené odborníky. Těmi se Česko mohlo vždy pyšnit. V poslední době se ale začíná hovořit o vzdělávání jako o případném problému. Řada dnešních vysokoškolských studentů má totiž zájem o úplně jiné obory, než je třeba jaderná fyzika nebo stavební fakulta. Odráží se to hlavně v počtu budoucích odborníků.
Máme to problém celé Evropy, potažmo západního světa. My jsme na tom ještě relativně dobře v rámci Evropy. Ale podíl těchto studií, tak se říká anglicky science engineering, čili vědy a technické obory, klesá vytrvale posledních 40 let všude na západě. Je prostě snazší a společensky prestižnější být právníkem nebo ekonomem než strojařem. A ten problém samozřejmě máme dneska i my. A když se podíváte na počet absolventů technických oborů, strojárny, stavební fakulty, jaderné fakulty, tak jsou dneska v těch klíčových oblastech, které jsou pro atom důležité, často v řádu jednotlivců, zatímco to ještě před 20 lety byly desítky lidí ročně.
Od českých odborníků a firem ale v závěru rubriky přejdeme do situace v Evropské unii. Česko totiž v ní představuje určitou výjimku. Jsme totiž jednou z mála zemí, která chce vybudovat další jaderné zdroje, a to i pro vývoz. Původní ambiciozní plán státní energetické koncepce předpokládal výrobu téměř veškeré elektřiny z jádra. Byl sice přepracován, ale prim bude jaderná energetika v Česku hrát i nadále a dostavba Temelína pravděpodobně proběhne včas.
Reálně dneska v Evropě ve dvou zemích Evropské unie se staví dva nové reaktory, jeden ve Finsku, jeden ve Francii. Na Slovensku se dokončují dva reaktory z 80. let, to jsou Mochovce 3 a 4. Dál v podstatě jsou reálně pouze dvě země unie v tuhle chvíli, které jsou blízko tomu, že by začaly stavbu nových reaktorů, což je Velká Británie a Česká republika. Pak je skupina dalších zemí, které deklarují svůj zájem se do toho pustit. Občas říkají data, která jsou hodně optimistická, možná až příliš. Ale reálně myslím, že to opravdu případ těchto dvou zemí, Británie a České republiky.
Peníze na dostavbu Temelína by energetická polostátní společnost ČES měla najít sama. Podle státu se jedná o zcela prioritní energetickou zakázku. Ministr průmyslu a obchodu Kuba v únoru také potvrdil, že Česko prodlouží provoz jaderné elektrárny Dukovany, a to nejméně do roku 2025. Podle energetického velvyslance Václava Bartušky je ale důležitější dostavět Temelín.
Myslím si, že první úkol je zajistit, aby Dukovany fungovaly i dál po roce 2015 až 2017, kdy doběhne ta základní životnost těch 4 bloků. A myslím, že v další fázi je možná postavit ještě 5. blok na Dukovanech. Nicméně říkám otevřeně, že považuji Temelín 3-4 za tak velký úkol, že přijde mi rozumnější udělat jeden úkol pořádně než 2,5.
A ještě bych chtěl obrátit vaši pozornost k nové soutěži Rádia Praha, v níž můžete otestovat své znalosti o České republice. Každý první den v měsíci přineseme novou soutěžní otázku. Březnová otázka zní: v únoru oslavil významný český filmový režisér žijící v USA 80. narozeniny. Mezi úspěšné snímky, které natočil v Československu do roku 1968, patří například filmy Hoří má panenko, Černý Petr a Lásky jedné plavovlásky. Za filmy Přelet nad kukaččím hnízdem a Amadeus byl oceněn Oscary. Napište nám jméno tohoto slavného režiséra. Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce března. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Jména výherců najdete na už zmíněných webových stránkách naší stanice www.radio.cz. A to už je pro dnešek od nás z Prahy opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Josef Kubečka.